Það er áríðandi að við reynum að koma auga á það hvað það í fær okkar sem þjóðar sem orði geta tjóni ef við erum ekki vel á verði. Mér finnst ástæða til að leggja áhersla þrennt hér að lokum. Þjóð sem hefur verið fjökuð af langvarandi þrældómi langt orku fram getur hægt við að kasta til þeirra öfga að telja vinnuna, áreinsluna, andlega og líkamlega vera böl. Þjóð sem hefur lifað aldrei við ránirki og veiðiskap þar sem annað veiði stóð á hverju járni eða tvö höfuð reyndust á hverju kvikindi en hina stundina reyndist ördeiða eða fellir á það á hættu að verða jafnvægis lítil, óþólin og ráðdeildalítil. Á það á hættu að reynast illa færum að byggja upp með fyrirhyggju og þrautseigju og með framtíðina fyrir augum. Við höfum lifað við öfgafulla veðráttu og allt land okkar þannig að andstæðana og öfgana gætir mjög. Þetta hefur sett sinn svip á okkur og hefur sína kosti en einnig sína galla sem óhjákvæmilegt að gera sér grein fyrir. Þriðja hættan og svo sem ég hef gert sérstaklega að umtalsefni hér í kvöld í sambandi við fjárhagsmálin fólgin í tillitsleysi okkar eða eftirvill öllu heldur skilningsleysi okkar á því hvers frjálst lýðræðis þjóðfélag krefst af okkur og á því að viss fjárhagsleg lögmál má ekki brjóta án þess að það hefni sín grimmilega og grafi undan þjóðfélagsbyggingunni. Þetta blátt áfram sú hætta að menn viðhaldi langvarandi upplausnar ástandi í fjárhags, atvinnu og viðskiptamálum sem setji sinn svip á þjóðfélagið allt og menn gera þetta ekki af ásettu ráði heldur vegna þess að menn vanræki að gera sér grein fyrir áhrifum þess sem þeir aðhafast. Áhrifum þess á sinn eigin og annara hag. Við þurfum að vera á verði gegn þessum hættum. Við þurfum að læra að þótt Ísland sé gott land og geti verið gjöfult, þá það ekki ætlað dáðulitlu fólki sem telur hverja mínútu glataða sem nota þarf til starfs og átaka. Við verðum að gera okkur það fyllilega ljóst að harðfylgi þarf og dugnað jafnvel meir en almennt gerist til þess að 140 til 150 þúsund manns geti lifað menningarlífi á Íslandi. Við þurfum að eignast meira jafnvægi án þess að drepa í okkur glóðina og umfram allt fyrirhyggju. Við verðum að hafa taumhald á þeirri tilhneigingu okkar að trúa sífellt og treysta á stóru höppin og við þurfum að byggja atvinnuvegi okkar þannig að við séum ekki eins háðir stórhöppum og við höfum verið. Við þurfum að tileinka okkur hugarfar og framkomi hins sanna ræktunarmanns í hverri grein og losa okkur við ránirkjuhugan og fyrirhyggjuleysið. Við þurfum umfram allt að læra að lifa saman í nútíma þjóðfélagi, kynna okkur lögmál þess og gera okkur grein fyrir því hvers það krefst af okkur. Við verðum að mennta okkur betur í þessu efni en við höfum gert fram að þessu. Við verðum að gera okkur færar að dæma þjóðfélagsmálin en við höfum verið hingað til. Og við verðum að gera það svo rækilega að við ekki liggjum flöt fyrir hverjum tungumjúkum lýðskrumara sem þykist vera spámaður. Allur megin þorri þjóðarinnar verður að kunna að meta, vega og skilja hvað af því sem til er lagt er við fremsta hóf og hvað á hinbóginn horfið til óhófs og hefni sín ef tekið er til greina. Hér við liggur lýðræðið. Hér komum við að kjarna málsins. Frjálsu þjóðfélagi er ekki hægt að halda við nema með vel menntum þjóðfélagsborgurum. Þar er ekki nóg hinn tekníska menntun þó hún sé góð. Þar verður og að koma til þekking á höfuð atriðum fjárhags og atvinnumála, skilningur á eðli þeirrar undirstöðu sem frjálst lýðræðis þjóðfélag verður að byggjast á. Það leikur ekki á tveim tungum að við erum á vegi stödd en óhætt erum þessi mál. Umræðum er mjög ábótavant í þessum efnum og mikið hirðuleysi ríkjandi. Margar örlagaríkar ákvarðanir sem teknar eru með margra samþykki sína berlega hve háskalega við erum settir í þessu efni. Engin von erum varanlegan bata í fjárhags- og atvinnulífinu nefn við tökum okkur á, ekki einn eða tveir eða þrír, heldur megin þorri landsmanna sem þarf að öðlast í þessu efni gleggri skilning og djörfung til þess að breyta í samræmi við hann. Það er þetta sem ég vildi fyrst og fremst segja á þessum stúdentafundi. Ég vildi brýna það fyrir ykkur hvað gera þarf og ekki ykkur lögveggjan að beita ykkur fyrir sókn í þessu máli því að hverjum stendur það nær en einmitt ventamönnum að taka hér forustuna. Ég vænti þess eindregið að samtök stúdenta sinni þessu máli af áhuga og skörungskap því að mikið liggur við.